Pagājušā gada martā Eiropas Tautas partija grupa apturēja Hungārijas valdošās partijas Fidesz darbību savās rindās. Toreiz Tautas partijas līderis Džozefs Dols uzsvēra, ka nav iespējami nekādi kompromisi jautājumos par demokrātiju, likumvaru, preses brīvību, akadēmiskajām brīvībām un minoritāšu tiesībām. Eiropas Tautas partija bija saniknojusi Hungārijas premjerministra un Fidesz līdera Viktora Orbana īstenotā politika un arī pret Eiropas Savienību vērstie kritiskie izteikumi. Arī pēc pērnā gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, kurās Eiropas Tautas partijai bija jāsamierinās ar deputātu vietu zaudēšanu Eiropas parlamentā, 13 Fidesz parlamentārieši saglabāja savu uzticību Eiropas Tautas partijas parlamentārajai grupai. Kā vēl pirms šīm vēlēšanām atzina Ungāra komentētāji, Fidesz Briselē un Fidesz pašā Ungārijā ir ļoti atšķirīgi, jo Eiropas parlamentā šīs partijas pārstāvis biežāk balso atbilstoši kopējiem grupas uzstādījumiem. Taču, kā izdevumam Politico paziņojis kāds no Fidesz parlamentāriešiem, partijas vadība apsverot iespēju pamest Eiropas Tautas partiju un pievienoties Polijas valdošajai partijai likums un taisnīgums Eiropas konservatīvo un reformistu grupā. Partijas pārstāvis norādījis, ka šāda vienošanās paredzot Orbanam konservatīvo un reformistu rindās spēlēt ļoti nozīmīgu lomu.
Ugyanis az a kérdés, hogy a politikába hol húzzuk meg az egyes éveknek a határait.
Šī gada sākumā Ungāru televīzijas kanāla HIR TV sarīkotā diskusijā partijai Fidesz pietuvinātās domnīcas Šašak Dved Foundation vadītājs Gabors Fodors pauda viedokli, ka visticamāk partija Eiropas Tautas partijas rindas tomēr pametīs. Un galvenokārt tas saistīts ar to, ka Ungārijas premjerministra viedoklis migrācijas jautājumos nav mainījies. Fidesz pārstāvi gan ir atzinuši, ka joprojām vēlas palikt Eiropas Tautas partijas rindās, taču gadījumā, ja tās tomēr tiks pamestas, tas nozīmētu Eiropas Tautas partijas beigu sākumu. Arī pats Viktors Orbans ir izteicies. Ja Tautas partija savos politiskajos uzstādījumos turpinās virzīties pa kreisi, tas nav Ungārijas ceļš. Ja tā izlems atgriezties pie kristīgi demokrātiskajām saknēm, tad iespējam arī turpmāk sadarbību. Sagaidāms, ka jau februāra sākumā Eiropas Tautas partijas politiskā asambleja apspriedīs partijas jaunā līdera Donalda Tuska rekomendācijas par Fidesz turpmāko likteni. Šādas rekomendācijas plānots publiskot pēc iekšējā izvērtējuma par to, vai Fidesz ir darbojusies atbilstoši partijas noteikumiem un vērtībām. Šeit jāatgādina, ka Eiropas parlaments pret Ungāriju ir ierosinājis 7. Paragrāfa procedūru, kas nākotnē var novest arī pie balstiesību zaudēšanas Eiropadomē. Eiropas institūcijas joprojām aktīvi seko tam, vai Ungārija ir sasniegusi progresu jautājumos par likumvaras ievērošanu. Taču pēdējā laikā satraukumu atkal radījušas gan sūdzības par varas iestāžu vēršanos pret neatkarīgiem mēdiem, gan par žurnālistu kontroli, kurai līdzīgas nesot citur Eiropas Savienībā. Ungāru valdības pārstāvis šādas apgalvojumus gan sauc par nepamatotiem, bet komentētāji uzskata, ka ne ar Eiropas parlamenta, ne Eiropas komisijas maiņu attieksme pret Ungāriju nav mainījusies. Un tieši tāpēc visticamāk uzsāktā procedūra tā arī nekad līdz galam netikšot novesta. Uģis Lībiec, Latvijas radio.